Vannlokkan. Fyrstu 500-talun fyrir Krist var Jerusalem herstigin av nybabylonska kongenun Nebuchadnezzar. Han øyelegi búin og nøytti nekvar Israelar að flýta til Babylon. Babylonska útlegdin var til umlai 60 år. Det var í hessu tugini að prestan er Jerusalems fölkje skrifa á söfuna tja fölkje svinun. Det vil sige að stóra pastar af gamla testamenti og er fyrir pastur í bíblinni. Her kan ein lesa hvussu gud og Israels fölk gjördu ein heilagan sottmala. Det var såleis at han og atrúnaverin som nevndist jødadómurin kom. Bostur úr jødadómunun kom sattne kristendómurin.